Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយប្រទេសចិនប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីនីវឲ្យមានមហិច្ឆតាកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការដោះស្រាយការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកបង្ក្រាបការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ក្រុមភេរវជន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការលើកដំកើងសិទ្ធិខ្មែរក្រោមលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថា
បាទប្រហែលតកតមានបន្ទូលហើយពីបងប្អូនលោកនៅអីខាងនោះគឺជួនជាតិក្រោមស្លាប់ពីខាងនោះទៅពីតគាត់មកជាខ្មែរមិនចាំបាច់ទុំសុជាតិទេគឺជួនជាតិខ្មែរ
នឹងសេចក្តីរីកាអំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាក្តីសង្ឃឹមប្រតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសថៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin ដែលបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានចុះផ្សាយសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានធ្វើការចរចាប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយលោកលុយហេអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីចិនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកមានខ្លឹមសារថាតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការចរចាខាងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយការស្ថាបនានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំរំពឹងនឹងស្វាគមន៍លោកលុយហេអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីចិនដើម្បីបន្តការពិភាក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអាចបញ្ចប់ការយកពន្ធគយរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលបានដាក់ទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈពេល8ខែចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ250ពាន់លានដុល្លារខណៈដែលចិនបានយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃប្រហែល110ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ចិនរួមមានការបញ្ចប់ការធ្វើអន្តរាគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រដ្ឋនៅក្នុងទីផ្សារការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់របស់រដ្ឋសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនានានិងការចាប់ប្រកាន់ពីការលួចបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមានទំនុកចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យនោះទេខ្ញុំនឹងមិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូញូហ្គូទេរេសបានព្រមានការពិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុកំពុងមានចលនាលឿនជាងការខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការផ្លាស់ប្តូរនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហ្គូទេរេសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅឯការចាប់ផ្តើមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីប្រធានបទនោះរបស់អង្គការអូតូនីយមពិភពលោកថាការនេះមានសារៈសំខាន់ដែលយើងដោះស្រាយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដោយមានមហិច្ឆតាដ៏ធំនោះរបាយការណ៍នោះបានព្រមានថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងកម្រិតកាបូនឌីអុកស៊ីតជាកម្លាំងចលករដ៏ខ្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការឡើងកម្ដៅផែនដីនោះមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល3លានឆ្នាំការនេះបានធ្វើឲ្យមហាសមុទ្រកំពុងឡើងកម្ដៅហើយទឹករបស់មហាសមុទ្រនោះកំពុងមានជាតិអាស៊ីតកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាយុជីវិតទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រសីតុណ្ហភាពនៅលើផែនដីក៏កំពុងឡើងកម្ដៅផងដែរឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំដ៏ក្តៅបំផុតលើកទី4ហើយនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018ជាការដ៏ក្តៅបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំ នៅក្នុងសេតនភាពសកលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវាជាការចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ចំនួន 45% នៅទស្សវត្សរ៍ក្រោយនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទសេចក្តីសម្រេចជាលើកដំបូងដែលបញ្ជាឲ្យបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកប្រតិបត្តិច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ក្រុមភេរវកម្មពួកអ្នកជំនាញជឿជាក់ថារដ្ឋជាសមាជិករហូតដល់2/3មិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ដល់ភេរវជននោះទេសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃពុធទាមទារឲ្យរដ្ឋទាំងអស់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រទេសបានផ្ដន់ទាទោសដល់ឧក្រិដ្ឋជនដែលបានប្រមូលថវិកាសម្រាប់ក្រុមភេរវជននោះសេចក្តីសម្រេចនោះក៏អំពាវនាវដល់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកឲ្យបង្កើតអង្គភាពស៊ើបការខាងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរប្រទេសនានាដែលមិនបានប្រតិបត្តិទៅតាមសេចក្តីសម្រេចនោះនឹងប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Vladimir Voronkov ប្រធានប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនោះកើតមានឡើងនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយលោកបាននិយាយទៀតថាពួកភេរវជនមានប្រាក់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈបណ្ដាញខុសច្បាប់និងត្រូវច្បាប់រួមមានការជួញដូរថ្នាំញៀនពាណិជ្ជកម្មសាងសង់និងការលក់ដូររថយន្តដែលគេប្រើរួចសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នឹងជំរុញឲ្យបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកបញ្ឈប់ការបង់ប្រាក់ទៅឲ្យពួកជនចាប់មនុស្សជាចំណាប់ខ្មាំងដោយនិយាយថាការឲ្យប្រាក់របៀបនេះនឹងក្លាយជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងៗទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិខ្មែរក្រោមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាក្តីសង្ឃឹមប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ានគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសថៃការចោទសួរថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបង្កើតការងារគ្រប់គ្រាន់តាមការសន្យាដែរឬយ៉ាងណានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកេនយ៉ាដាក់ដំណើរការផ្លូវដែកដែលចិនសង់ឲ្យដោយជាប់បំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអូស្ត្រាលីសម្អាតបំពង់បឺតម្ដងមួយចេញពីសមុទ្រលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលមានការលើកសំណើពីតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រួលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យបានចុះបញ្ជីកំណើតនឹងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនជាជនជាតិខ្មែរនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនោះប្រទេសចំនួន3បានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិខ្មែរក្រោមនេះក្នុងនោះមានការអនុម័តយកវិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីធានាថាអ្នកដែលចាប់កំណើតនៅកម្ពុជាអាចទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរហើយមានសិទ្ធិទទួលឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន4ដែលធ្វើការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចបានចូលរួមជាមួយអង្គការសមាគមខ្មែរក្រោមចំនួន5ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3ដែលបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែល VOA បានទទួលប្រទេសចំនួន3ដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរួមមានប្រទេសតូហ្គោនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចប្រទេសមិចស៊ិកនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅប៉ែកអឺរ៉ុបប្រទេសទាំង3បានផ្ដល់អនុសាសន៍3សំខាន់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការការពារសិទ្ធិខ្មែរក្រោមនៅពេលប្រទេសទាំងនេះបានចូលរួមពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមកាលកំណត់ឬហៅថា UPR លើកទី32របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2019នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមចំនួន9ក្នុងនោះមានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍអង្គការការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចមជ្ឈមណ្ឌល សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចុះថ្ងៃទី28ខែមីនាបានសរសេរថាប្រទេសទាំង3បានបដោតទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍និងការចុះបញ្ជីកំណត់ពលរដ្ឋដែលកើតនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានឥដឹងពីអនុសាសន៍របស់ប្រទេសទាំង3ដែលអនុសាសន៍ទាំងនោះរួមមានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជនជាតិភាគតិចពូជសាសន៍ហើយបង្កើតផែនការសកម្មភាពជាតិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីកំណើតសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានជនជាតិភាគតិចនិងប្រជាជនដែលមានការពិបាកក្នុងការចុះឈ្មោះដូចជាសហគមន៍ដែលនៅតាមព្រំដែនអនុម័តយកវិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីធានាថាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានសិទ្ធិខ្មែរហើយមានសិទ្ធិទទួលឯកសារអត្តសញ្ញាណផងដែរលោកសឿនជុំជួនអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអនុសាសន៍ដែលប្រទេសទាំងនេះបានលើកឡើងគឺស្របនឹងការចង់បានរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រោមដែលលោកអះអាងថានៅប្រឈមជាមួយនឹងផលវិបាកមួយចំនួនដើម្បីចុះបញ្ជីកំណើតឬក៏ការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាជនជាតិខ្មែរលោកថាការនេះផ្ទុយនឹងការលើកឡើងថាខ្មែរក្រោមគឺជាខ្មែរតែមួយ
បើយើងនិយាយទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋតែតាំងតលើកឡើងថាខ្មែរក្រោមមកពីកម្ពុជាក្រោមមកដល់កម្ពុជាគឺជាខ្មែរដូច្នេះហើយយើងបានអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់មានចែងឲ្យច្បាស់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋចែងឲ្យច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់របស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចសន្យារឿងអតីតនិបានកិច្ចសន្យារឿងការចុះបញ្ជីកំណត់ដីជាតិនៅក្នុងនេះយើងបានសំណូមពររបស់ពួកគាត់នេះជារឿយៗហើយដូច្នេះវាតែកតន់ទៅនឹងអនុសាសន៍ហ្នឹងក៏យើងបានស្នើផងដែរ
តំណាងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបន្តសហការជាមួយខាងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដើម្បីបញ្ជាក់ឯកសារមួយចំនួនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងនោះនៅប្រឈមនឹងផលវិបាកពេលពួកគាត់ទៅធ្វើលិខិតរដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតផងដែរទូយ៉ាងដូចជាលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានជាដើមយ៉ាងណាក្តីបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកនឹងស្រឡាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដូចជាបងប្អូនបង្កើតតែការចុះបញ្ជីកំណើតឬក៏ធ្វើបានសម្គាល់ខ្លួនជាជនជាតិខ្មែរនោះតម្រូវឲ្យមានការបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នពិតប្រាកដនិងឯកសារបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងកំណើតនាយដំស្នេហ៍ឃីវសុភ័ក្រណែនាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកចុះបញ្ជីកំណើតនិងធ្វើបានសម្គាល់ខ្លួននិងមិនស្ទាក់ស្ទើរចិត្តដើម្បីបំពេញកិច្ចការទាំងអស់នេះដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនោះទេប្រសិនបើពួកគាត់បំពេញបានលក្ខខណ្ឌដូចបានពណ៌នាខាងលើនេះ
ការចុះបញ្ជីជាពលរដ្ឋខ្មែរធម្មតាខ្មែរខ្មែរយើងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយ៉ាងហ្នឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺទីកន្លែងកើតថ្ងៃកំណើតហើយហ្នឹងមកឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកើតអាស័យដ្ឋានជាបច្ចុប្បន្នសំខាន់ផុតប៉ុណ្ណា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានការរើសអើងលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនោះឡើយពលគឺកម្ពុជាបានបង្ហែតាមបរិបន្ទូលរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលប្រអង្គចាត់ទុកថាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាជនជាតិខ្មែរ
ព្រះបរមរតកោរមានបន្ទូលហើយពេលបងប្អូនលោកនៅឯឋាននោះគឺជាជនជាតិក្រោមស្លាប់ពីឋាននោះទៅពេលតែគាត់មកជាខ្មែរមិនចាំបាច់សុំសុជាតិទេគឺជាជនជាតិខ្មែរណាហើយយើងប្រកាន់នៅគោលការណ៍ហ្នឹងហើយគាត់មានទីរវល់ច្បាស់មក
នេះតាមសន័យឃីវសុភ័ក្រថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការដែលកម្ពុជាគ្មានការរើសអើងឬពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយ៉ាងដូចនេះ
យើងមិនក្រោមហើយខ្មែរយើងវាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនចាំបាច់អីគឺយើងបេះដូងស្គាល់គ្នាដែរបណ្ដាលមិនត្រូវអើងទេហើយតែនិយាយជាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដឹងថាខ្មែរយើងទទួលព្រៀនទៅហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏អញ្ចឹងដែររ
ហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានស្ថិតិជាក់លាក់បញ្ជាក់ពីចំនួនប្រជាជនខ្មែរក្រោមដែលបានមករស់នៅឬក៏ចាប់កំណើតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសឿនជុំជួនអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកសឿនជុំជួនបានឲ្យដឹងថាតាមការប៉ាន់ស្មានមានពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួនប្រមាណជាង1,000,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួនពី 20% ទៅ 30% នៃពលរដ្ឋប្រមាណ1,000,000នាក់នោះ មិនទាន់មានឯកសារបញ្ជាក់ការរស់នៅស្របច្បាប់នៅឡើយនៅកម្ពុជាលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមភៀសច្រើនដែលចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកលក់ដូរតាមចិញ្ចើមផ្លូវនិងជាអ្នកប្រកបរបរជាជាងសំណង់ឬជាកម្មករសំណង់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញទៅបោះឆ្នោតជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំមកនេះហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យោធានៅប្រទេសថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014រដ្ឋប្រហារនោះដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការកងទ័ពលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានឹងបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការប្រគល់ប្រជែងរវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងយោធាលោកប្រយុទ្ធបានថ្លែងថាប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតគឺពួកអ្នកបោះឆ្នោតនឹងប្រែក្លាយពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកដោយសារធ្វើរដ្ឋប្រហារទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសថៃគឺជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្លុកប្រជាកម្មនេះកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះបើទោះបីជាសមាគមនេះមានគោលនយោបាយមិនចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកណាផ្សេងទៀតនិងកម្រធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកក៏ដោយសារព័ត៌មាន The Asian Post បានគូបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2014មកដែលជាការកាន់អំណាចដោយរបបយោធាយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់ប្រទេសថៃសារព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទវិចារណកថានាពេលថ្មីៗនេះថាពួកសកម្មជននិងពួកប្រឆាំងរាប់រយនាក់ដែលបានបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនិងបានប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការបះបោរប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃជាដើមការធ្វើរដ្ឋប្រហារលើកនេះគឺជារដ្ឋប្រហារទី13ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកតែបានបណ្ដេញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រានិងបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិពួកយោធាសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលនេះនឹងជួយលុបបំបាត់ការរិះគន់នានាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃមានទម្រង់ដូចជាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងដែលក្តីសង្ឃឹមនៃសេរីភាពតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយរបបយោធាដែលបានរក្សាអធិបតេយ្យលើរដ្ឋបាលស៊ីវិលតាមរយៈការកំណត់យកអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យយោធាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងនៅប្រទេសនានាជាប់ព្រំដែនភាគខាងកើតប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរទៅជារដ្ឋឯកបកកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានបិទហើយពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងត្រូវបានជាប់ឃុំរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែមេសានេះនៅស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែក្រោយនេះដែលនៅទីនោះការបែងចែកអំណាចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺតលយៈភាពអំណាចត្រូវបានធ្លាក់ចុះខណៈរដ្ឋាភិបាលធ្វើសង្គ្រាមបង្ក្រាបថ្នាំញៀនប្រទេសសង្ខបុរីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សតែមួយចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ1965មកប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបពួកប្រឆាំងខណៈប្រទេសប៊្រុយណេដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបង្កើតច្បាប់អ៊ីស្លាមមួយឈ្មោះថាឆារីលោក David Welch នាយកប្រចាំប្រទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតហើយថាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់ពួកយោធាដែលលំអៀងទៅខាងអាជីវកម្មធំៗកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករលោក David Welch បាននិយាយថា
The prospects for business and trade are probably pretty good. The prospects for labor laws and workers protection.
យុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រហែលជាល្អសម្រាប់អាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនល្អសម្រាប់ច្បាប់ការងារនិងការការពារកម្មករទេ។ទោះណាជាខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយក៏យើងនៅតែរង់ចាំមើលតទៅទៀតដែរ
។ នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានការលេចចេញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពី3ចំណុចនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10បន្ទាប់ពីតំណាងម្ចាស់ឆ្នោតដែលធន់ទ្រាំនឹងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្ទង់មតិភ្ញាក់ផ្អើលនិងបានបណ្ដេញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ចេញពីតំណែងហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែពលអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាឱកាសនៃការបាត់អំណាចរបស់របបប្រដ្ឋប្រហារយោធាថៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចទេតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយសភាដែលមានអាសនៈចម្រុះសមាជិកប្រតិភូ250នាក់នឹងត្រូវតែងតាំងដោយយោធាហើយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ប្រគួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកអាសនៈនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រតែ500កៅអីតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះមានភាពលំអៀងខ្លាំងទៅលើលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអ្នកដែលដឹកនាំរដ្ឋប្រហារហើយលោកសង្ឃឹមថាការដឹកនាំរបស់លោកនឹងក្លាយទៅជាស្របច្បាប់តាមរយៈការចូលឈ្មោះធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំរបស់លោកដោយបានលើកឡើងថាការបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគណៈបណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសេរីបានព្រមានអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៅមុនការបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីនេះក៏ត្រូវបានគូបញ្ជាក់ដោយអ្នកស្រីឡាដាវ៉ាន់តាន់ទីយីតាយ៉ាពីតាអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាការទិញស្លឹកឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រីក្របានបង្កជាបញ្ហានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក៏ឡងមកគណៈកម្មការបោះឆ្នោតថៃបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះអ្នកស្រីឡាដាវ៉ាន់បានថ្លែងបន្តថា
មានការឲ្យប្រាក់ទៅអ្នកបោះឆ្នោតពី100បាត200បាត300បាតរហូតដល់500បាតហើយឥឡូវរហូតដល់1000បាតដើម្បីឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យ
អ្នកស្រីឡាដាវ៉ាន់និយាយទៀតថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានរៀបចំជាក្រុមធំធំដឹកតាមរថយន្តទៅបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនានាដែលពួកគេត្រូវបានណែនាំឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកតែមួយដូចគ្នាបន្ទាប់មកគណៈបកនយោបាយបានរៀបចំធ្វើពិធីជប់លៀងឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះអ្នកស្រីឡាដាវ៉ាន់បាននិយាយបន្តទៀតថា
The politicians they did not realize that what they are doing
ពួកអ្នកនយោបាយមិនបានដឹងថាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងថាការទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតទាំងអស់ទេ
អ្នកស្រីឡាដាវ៉ាន់មិនបានប្រាប់ឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលអ្នកស្រីបាននិយាយថាបានផ្ដាល់ប្រាក់បដូរនឹងសัญลักษณ์ឆ្នោតទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមានគណៈបកច្រើនបានធ្វើដូចនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីណែនាំដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដោយព្រមានអ្នកធ្វើដំណើរមិនឲ្យចូលទៅតំបន់ណាដែលមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងមានវត្តមានយោធានៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺមិនឲ្យទៅជិតស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគោរពច្បាប់ប្រទេសថៃដែលហាមឃាត់មិនឲ្យរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រនិងជៀសវាងកុំចូលទៅកន្លែងណាដែលមានការជួបជុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនិងតាមដានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយថៃនិងអន្តរជាតិទាំងនៅមុនអំឡុងពេលនិងក្រោយការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទូទៅដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាពួកគណៈបកប្រឆាំងបានវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ថាលោកគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកថាបង្កើតការងាររាប់លានសម្រាប់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងច្រើនអ្នករបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគណៈបកបារាធីយាចាណតារបស់លោក Modi បានច្រានចោលការរិះគន់នេះដោយនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅពេលនេះជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំលូតលាស់លឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកកំពុងបង្កើតឱ្យមានឱកាសថ្មីថ្មីពីទីក្រុង New Delhi អ្នកស្រី Anjana Parichar រាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះគឺជាកន្លែងឈប់សំចតទី1សម្រាប់ពួកមនុស្សហូរចូលពីតំបន់ជនបទនៃជិតទីក្រុង New Delhi គឺកន្លែងផ្លូវខ្វែងមួយមានចរាចរណ៍មមាញឹកដែលពីទីនោះពួកអ្នកធ្វើការតាមកងត្រាស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីឲ្យបានប្រាក់បៀវត្សប្រចាំថ្ងៃមនុស្សច្រើនអ្នកដែលរងចាំនៅទីនេះប បាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះពួកគេខិតខំរកការងារធ្វើប្រមាណកន្លះខែមកហើយលោក Tech Chan ដែលជាកម្មករធ្វើការដើម្បីប្រាក់បៀវត្សប្រចាំថ្ងៃនិយាយថា
I have the ability to work hard. I never turned down.
ខ្ញុំមានសមត្ថភាពធ្វើការធ្ងន់បានខ្ញុំមិនដែលច្រានចោលការងារណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានការងារស្អាតជាងនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍បញ្ហាគឺថ្ងៃមួយខ្ញុំមានប្រាក់កាសសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្មានប្រាក់ទិញម្ហូបអាហារទេ
ពួកគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាចំនួនពួកជនដែលគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីពេលមុននៅក្នុងពេលរដ្ឋបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi កាន់អំណាចទោះណាជាក្នុងចំណោមពួកជនគ្មានឬមានការសិក្សាអប់រំក៏ដោយពួកគេនិយាយយោងដល់របាយការណ៍របស់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិងការស្ទង់មតិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនិងដែលបានលេចធ្លាយបង្ហាញអំពីមនុស្សគ្មានការងារធ្វើកើនឡើងច្រើនជាងមុនលោករ៉ាហុលហ្គាន់ឌីដែលជាប្រធានគណៈបកសមាជដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយប្រាប់ពួកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យថារ
ដ្ឋាភិបាលយើងប្រកាសមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាយើងមានវិបត្តិធំមួយហើយអាចជាមហន្តរាយផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកភារាទីយ៉ាចនតាហៅកថា BJP របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi បដិសេធទិន្នន័យការងារនេះដោយនិយាយថាទិន្នន័យនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌា 15% នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកនេះនិយាយយោងដល់របាយការណ៍ឧស្សាហកម្មដែលបង្ហាញថាការងារបានត្រូវបង្កើតគណៈបក BJP និយាយថាបញ្ហាមិនមែនការងារទេក៏ប៉ុន្តែអំពីជីវភាពហើយថាប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកបានរកការងារធ្វើបានក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងរីកចម្រើនពួកគេជាមនុស្សធ្វើការដោយខ្លួនឯងដូចជាលោក Chen Phal Singh ជាដើមលោកបានលាលែងចេញពីការងារលោកហើយបានខ្ចីប្រាក់ដើម្បីទិញឡានតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងនៅពេលដែលអាជីវកម្មខាងឡានតាក់ស៊ីផ្អែកលើ Appក្នុងទូរស័ព្ទចល័តកំពុងលូតលាស់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំលោកសិង្ហមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបណ្ដាក់ទុនក្នុងរថយន្ត2គ្រឿងថែមទៀតលោក Chen Singh ដែលជាម្ចាស់ឡានតាក់ស៊ីនិយាយថា
"Pehle se better hai jaise main naukri karta
tha I am much better off I used to earn about $220
ខ្ញុំមានធនធានច្រើនជាងមុនខ្ញុំធ្លាប់មានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ$225ក្នុងមួយខែនៅពេលនេះក្នុងខែខ្លះខ្ញុំអាចមានប្រាក់ចំណូលលើសនេះជិត2ដងនេះគឺជាការចំណេញសម្រាប់ខ្ញុំ
ទោះណាជាទិន្នន័យនានាបង្ហាញស្ថានភាពផ្ទុយគ្នាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនិយាយថាការគ្មានការងារធ្វើជាបញ្ហាធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើกระดาษប្រាក់ខ្លះបានបន្ថយការងារយុទ្ធនាការផលិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា Made in India ដើម្បីបង្កើនផលិតផលមានការចាប់ផ្ដើមយឺតយ៉ាវហើយវិស័យដែលត្រូវការពលកម្មច្រើនមិនអាចបំពេញបំណងពួកជនស្វាស្វែងរកការងារធ្វើដែលកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងលោក Santos Merotra ដែលជាអ្នកសិក្សាធ្វើការនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru ក្នុងទីក្រុង New Delhi និយាយថា
More young people are entering the labor force you know millions want to leave agriculture
មនុស្សវ័យក្មេងច្រើនជាងមុនកំពុងចូលក្នុងកម្លាំងពលកម្មមនុស្សរាប់លានអ្នកចង់ចេញពីការធ្វើស្រែចម្ការក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចរកការងារខាងសំណងបានទេពីព្រោះសកម្មភាពសាងសង់បានថមថយដោយសារអត្រាវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបានយឺតយ៉ាវជាងមុនគ្មាននរណាម្នាក់និយាយថាមានការបណ្ដាក់ទុនថ្មីថ្មីទេហើយគ្មានការបង្កើតការងារថ្មីថ្មីទេជាការពិតมันមានការវិនិយោគថ្មីថ្មីទេហើយក៏มันមានការបង្កើតការងារថ្មីថ្មីដែរក៏ប៉ុន្តែมันជិតដល់អត្រាចំនួនការងារដែលគេត្រូវការទេ
នៅពេលដែលបញ្ហាការងារនិងកង្វះការងារនាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាក្តៅកគុកសាលក្រមចុងក្រោយបង្អស់នឹងត្រូវចេញដោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកនៅពេលពួកគេសម្រេចថានឹងផ្ដល់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi នៅការកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2ឬទី
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកេនយ៉ាដាក់ដំណើរការផ្លូវដែកដែលចិនសង់ឲ្យដោយជាប់បំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអូស្ត្រាលីសម្អាតបំពង់បឺតម្ដងមួយចេញពីសមុទ្រតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
សមាជិកសភាចក្រភពអង់គ្លេសបោះឆ្នោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប Brexit នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពហោះហើរឬ Anti-Stall មានសកម្មភាពមុនពីយន្តហោះ Twin Boeing ធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេស Ethiopia ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាចិនកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសាសនាខ្លួនឯង
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសភាជាន់ទាបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបោះឆ្នោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយផ្នែកនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit នៅថ្ងៃសុក្រនេះពួកសមាជិកសភានឹងបោះឆ្នោតតែលើកលែងកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទំនងមិនបានទទួលការអនុម័តនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកសីធីរ៉ាសាមីនឹងខិតខំជំរុញលើកចុងក្រោយដើម្បីឲ្យសមាជិកសភាអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីដើម្បីឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអនាគតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit មានភាពមិនប្រាកដប្រជាកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីសភាបានច្រានចោលជំរើសផ្សេងៗចំនួន16លើករបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះពួកអ្នកចរចាបានកាត់ចំនួនជំរើសនោះមកនៅត្រឹម8ជំរើសនោះរួមមានការរក្សាទុកចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធគយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយការនេះនឹងដាក់សំណួរនៃការចាកចេញរបស់សហភាពពីសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិម្ដងទៀតជំរើសទាំងអស់ចំនួន8ចុងក្រោយបានត្រូវចានចោលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំរើសនៃការរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធគយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនបំផុតរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែតដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពហោះហើរឬ Anti-Stall មានសកម្មភាពនៅក្នុងយន្តហោះ Twin Boeing 737 Mark 8របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopia មុនពេលវាធ្លាក់កាលពីដើមខែនេះកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រភពស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតដែលបានរកឃើញពីដំបូងគឺអ្នកដែលបានទទួលការប្រាប់ត្រួសពីការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ចំនួន157អ្នកនៅលើយន្តហោះនោះភ្លាមបន្ទាប់ពីការចាកចេញពីរដ្ឋធានី Addis Ababa ការធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេស Ethiopia មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងជើងហោះហើរមួយទៀតដែលតាក់ទិននឹងយន្តហោះ Twin Boeing 737 Max នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់189នាក់នោះនៅលើយន្តហោះនោះប្រមាណនាទីបន្ទាប់ពីវាបានហោះឡើងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានដៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពហោះហើរឬ Anti-Stall របស់យន្តហោះនោះដែរកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញការប្តឹងបានត្រូវធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Boeing នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងប្រទេស Ethiopia នេះបណ្ដឹងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Boeing ធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការផលិតយន្តហោះ Mark 737 Mark 8នោះអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សេរីភាពសាសនាកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យបញ្ឈប់ការជិះជាន់សង្កត់សង្កលកាន់តែខ្លាំងឡើងលើពលរដ្ឋដែលកាន់សាសនានោះលោកសាមប្រោនបេកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជួចទទួលបន្ទុកសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាចិនមានសង្គ្រាមជាមួយសាសនាក៏ប៉ុន្តែវាជាសង្គ្រាមដែលចិនមិនអាចឈ្នះបានជាដាច់ខាតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយទៀតថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេជ្រើសរើសជំនឿសាសនារបស់ខ្លួននោះលោក Brownback មានប្រសាសន៍ទៀតថាការបង្ក្រាបនេះមានន័យថា ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនអាចដាក់ឈ្មោះកូនចៅរបស់ពួកគេមហាម៉ាទៀតទេហើយពួកអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីបេមិនអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំសាសនារបស់ខ្លួនដោយដែលពួកគេមានការជៀងពី 1,000 ឆ្នាំមុននោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវិហារគ្រីស្ទសាសនាត្រូវបានគេបំផ្លាញហើយសាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យដាក់ម៉ាស៊ីនថតសម្រាប់ស៊ើបយូកាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ចិនពីការដាក់ជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើចំនួន1លាននាក់នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងចិនបាននិយាយថាជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើបានស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃសាសនាជ្រុលនិយមហើយនឹងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារភេរវកម្មពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយថាវិធានការនេះមានគោលបំណងបំផ្លាញអត្តសញ្ញាណជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Frank McKenzie បានទទួលមើលការខុសត្រូវទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រួតត្រាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាស៊ីកណ្ដាលនិងអាស៊ីភាគនិរតីថ្លែងនៅឯការផ្លាស់ប្ដូរវិធីទីបញ្ជាការកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស McDill Air Force នៅក្នុងទីក្រុង Tampa រដ្ឋ Florida លោកឧត្តមសេនីយ៍ McKenzie បានមានប្រសាសន៍ថាទីបញ្ជាការរបស់លោកនៅតែប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីធ្វើអ្វីៗដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីហើយនឹងបន្តការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់លើក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍ McKenzie បានទទួលទីបញ្ជាការនោះពីឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Votel ដែលបានដឹកនាំទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10សំទោសថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2016មក
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារអាមេរិករបស់ប្រទេសចិនផ្ដោតលើការសាងសង់បណ្ដាញអន្តរទ្វីបដ៏ធំមួយនៃផ្លូវដែកស្ពានផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសចំនួន70ដើម្បីបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសកលលោកផ្លូវរថភ្លើង Mandaraka Express ដែលប្រទេសចិនទើបសាងសង់ថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាគឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមមកភាគទី1នៃគម្រោងភាពយន្តឯកសារដែលមាន3ភាគរបស់ VOA នេះពិនិត្យទៅលើថាតើគម្រោងផ្លូវដែករបស់ចិននៅក្នុងទឹកប្រាក់5000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានេះគឺជាដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាឬក៏យ៉ាងណានោះលោក An Ming Luo អ្នកស្រី Betty Ayub និងលោក Paul Niño នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតនៅកេនយ៉ាគម្រោងផ្លូវដែកក្នុងទឹកប្រាក់3800លានដុល្លារនេះជួយអនាគតសេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ាគម្រោងផ្លូវដែករបស់ចិននេះមានឈ្មោះថា Mandaraka Express ដែលហៅតាមទិវាឯករាជ្យរបស់កេនយ៉ាតាំងពីដំណើរការមួយឆ្នាំមកផ្លូវដែកនេះបានផ្ដល់សេរីភាពនិងសុតិធិនិយមថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ារយៈពេលធ្វើដំណើរ10ម៉ោងកន្លងមករវាងទីក្រុងមុំបាសានិងរដ្ឋធានី Nairobi ឥឡូវនេះសល់តែ5ម៉ោងឬតិចជាងនេះប៉ុណ្ណោះ
ផ្លូវដែកនេះល្អជាងប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរដែលយើងធ្លាប់ប្រើកន្លងមក
ផ្លូវដឹកជញ្ជូនក៏កាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលផងដែរដែលជំរុញឲ្យមានអាជីវកម្មនិងការងារថ្មីរថភ្លើងដែលគេហៅថា SGR នេះជាខ្សែភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏ទូលំទូលាយរបស់ចិនដែលជាគម្រោងមានទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារមួយដើម្បីសាងសង់ផ្លូវដែកកំពង់ផែផ្លូវគោកនិងគម្រោងធំធំផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសជិត70ចិនចាត់ទុកគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនដូចជាកេនយ៉ាជាដើម ប៉ុន្តែគម្រោងនេះក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិនផងដែរធនាគាររដ្ឋចិនជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីហើយក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកសាងសង
់ So these infrastructure projects are not altruistic aid projects what the Chinese
គម្រោងនេះមិនមែនជាគម្រោងសប្បុរសនោះទេអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានពីវាគឺកិច្ចសន្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដល់ចំណូលច្រើនក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនមិនត្រឹមតែជាអ្នករ៉ាប់រងលើកុងត្រានេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទាញក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងក្រុមហ៊ុនចិនផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមផងដែរ
គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះជាការបញ្ជាក់អំពីការផ្ដល់របស់ចិនលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
Anything, it's an acceleration of existing trends that we've already seen for the past decade or more, where China has already overtaken the U.S.
នេះជាការបង្កើនល្បឿននៃទំនោរបច្ចុប្បន្នដែលយើងបានឃើញយ៉ាងតិចមួយទស្សវត្សមកហើយដែលចិនបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចចម្បងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកមិនផ្ដោតអធិភាពលើទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចពីមុនទេសម្រាប់ចិនវិញទំនាក់ទំនងជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកបានក្លាយជាទម្លាប់ផ្នែកនយោបាយយ៉ាងតិចមួយទស្សវត្សមកហើយ
បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍ការស្ទង់មតិមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា McKinsey រកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនរាប់ពាន់ទាំងធំទាំងតូចបានជួលបណ្ដោះបណ្ដាលនិងដំឡើងឋានៈកម្មករអាហ្វ្រិករាប់ម៉ឺននាក
់ It's a win-win for me if we don't have
វាជារឿងឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ខ្ញុំបើគ្មានផ្លូវដែកនេះសេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ានឹងធ្លាក់ចុះកេនយ៉ានឹងត្រឡប់ទៅរកទស្សវត្ស1980និង1990វិញសេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ានឹងមិនរីកចម្រើនទេ
រឿងរបស់នាង Kemboy ជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាចង់បង្កើតបន្ថែមនាងបានការងារល្អបន្ទាប់ពីចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអាយុស្ម័យយាន
Oh with the SGR training I think we have trained close to 1000 graduates who are currently running the standard gauge railway
ខ្ញុំគិតថាយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សជិត 1000 នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើការផ្នែកអាយុស្ម័យយានពួកគេធ្វើការផ្នែកបម្រើភ្ញៀវផ្នែកថែរក្សាជួសជុលរថភ្លើងនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀត
កេនយ៉ាជួលក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិនឲ្យសាងសង់ផ្លូវដែកនេះបន្ទាប់មកចិនគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកនេះរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំនៅពេលដែលកេនយ៉ាមានលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រងបន្ត
រយៈពេលបណ្ដុះបណ្ដាលគឺពី3ទៅ5ឆ្នាំនៅប្រទេសចិនវាត្រូវការពេលប្រហែល3ឆ្នាំដើម្បីក្លាយជាជំនួយការអ្នកបើករថភ្លើងនិង5ឆ្នាំដើម្បីក្លាយជាអ្នកបើករថភ្លើងសខាកាមកេនយ៉ាទើបតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលតិចជាង1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
រឿងជោគជ័យមួយទៀតគឺវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលចេះភាសាចិនលោក Edgar Sirucha លោកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនសំណង់ China Railway Construction Corporation
I studied in China for my bachelor and master degree and it was in engineering
ខ្ញុំរៀនបរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មនៅប្រទេសចិនខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកេនយ៉ារីកចម្រើនខ្លាំងដោយប្រទេសចិនហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសកេនយ៉ានឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងប្រទេសចិនទៅទៀត
ផ្លូវដែក SGR នេះក៏ជារឿងប្រទាំងប្រទើសដ៏ធំមួយផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយកគ្រប់គ្រងអាយុស្ម័យយានកេនយ៉ានិងប្រធានគណៈកម្មការដីធ្លីកេនយ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទថាលួចបន្លំនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអចលនទ្រព្យផ្លូវដែកនេះមានការត្អូញត្អែរថាចិនទុកការងារល្អឲ្យជនជាតិចិនគ្នាឯងនិងទុកការងារមិនល្អឲ្យជនជាតិកេនយ៉ាធ្វើក្រុមហ៊ុនអាយុស្ម័យយានកេនយ៉ានិងតំណាងរាស្ត្រកំពុងស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះមន្ត្រីដែលរងការចោទប្រកាន់រឿងលួចបន្លំនេះថាពួកគេគ្មានកំហុសទេលោកស៊ីរុឆាថាពេលខ្លះភាពតានតឹងកើតឡើងនៅកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងបាន
ធ្វើការនៅទីនេះមានបញ្ហាប្រឈមអ្នកខ្លះត្អូញត្អែរថាប្រាក់ខែទាបអ្នកខ្លះរអ៊ូថាម៉ោងធ្វើការច្រើនអ្នកខ្លះទៀតត្អូញថាចិនមិនផ្ដល់តម្លៃដល់ពួកគេមនុស្សគ្រប់គ្នាមានហេតុផលរអ៊ូរទាំរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែបើអ្នកគិតវែងឆ្ងាយនិងមានកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តនោះបញ្ហាទាំងនេះគឺគ្រាន់ជាជំហានដំបូងសម្រាប់អនាគតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះ
សេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ារីកចម្រើនប៉ុន្តែមិនលឿនដោយសេដ្ឋកិច្ចអេត្យូពីដែលនៅជិតខាងទេដែលនៅទីនោះចិនក៏វិនិយោគលើផ្នែកអាយុស្ម័យយានផងដែររដ្ឋាភិបាលផ្អែកលើផ្លូវដែកនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវដែកនេះកំពុងពង្រីកទៅកាន់តំបន់រោងចក្រនានានិងទៅដល់ប្រទេសអូហ្គាន់ដាលោក James Macharia ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍផ្ទះសម្បែងនិងទីក្រុង
Well as you know the plan is to make sure that SGR contributes
គម្រោងគឺចង់ឲ្យផ្លូវដែក SGR នេះរួមចំណែកប្រហែល 2.5% នៃ GDP អ្នកឃើញលទ្ធផលទទួលបានមកហើយសម្រាប់ការដឹកអ្នកដំណើរនិងទំនិញពីក្រុង Mombasa ទៅរដ្ឋធានី Nairobi នៅពេលដែលផ្លូវដែកនេះភ្ជាប់ដល់ក្រុង Malabar នោះវានឹងរួមចំណែក 2.5% ទៀតទៅដល់ GDP
មន្ត្រីអយ្យស្ម័យយានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនសំណង China Road and Bridge Corporation និងស្ថានទូតចិនបានបដិសេធសំណើសុំសម្ភាររបស់ VOA នៅទីក្រុង Mombasa មន្ត្រីថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញកើនឡើងដោយសារថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងនេះទៀតលោកស្រី Catherine Turiveri ជាអតីតនាយកគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរកំពង់ផែកេនយ៉ា
We are looking at $250 for a 20-foot container.
ការដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងគឺថោកជាងការដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តដឹកទំនិញដោយតាមរថភ្លើងកុងតឺន័រប្រវែង6ម៉ែត្រត្រូវចំណាយ250ដុល្លារនិងកុងតឺន័រប្រវែងប្រហែល12ម៉ែត្រត្រូវចំណាយ300ដុល្លារបើដឹកតាមរថយន្តដឹកទំនិញវិញគឺត្រូវចំណាយ700ដុល្លារនិង800ដុល្លារ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អសម្រាប់រថភ្លើង SGR នេះគឺมันល្អសម្រាប់អ្នកបើកឡានដឹកទំនិញផ្លូវឆ្ងាយទេពួកគេថារថភ្លើងនេះបានដណ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ
អាជីវកម្មគឺល្អនៅពេលដំបូងរថយន្តកុងតឺន័រដឹកទំនិញពីក្រុង Mombasa នៅ Kenya ទៅទីក្រុង Kampala នៅ Uganda ហើយត្រឡប់មកវិញនេះជាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើប៉ុន្តែតាំងពីរថភ្លើង SGR ដំណើរការមកការងារពួកយើងរងការប៉ះពាល់អនាគតអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងមើលទៅមិនល្អនោះទេ
មន្ត្រីថានៅទីបំផុតអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញនឹងបានប្រយោជន៍ពីនេះដោយសារចរាចរណ៍កុងតឺន័រកើនឡើងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេស
The railway can only take up to 40%.
រថភ្លើងអាចដឹកទំនិញច្រើនបំផុតត្រឹម 40% ប៉ុណ្ណោះទំនិញដែលដឹកដោយរថភ្លើងនេះនៅទីបំផុតនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តកុងតឺន័រទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេង
ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង SGR នេះមិនផ្អែកតែលើទំនិញនិងអ្នកធ្វើដំណើរទេដើម្បីសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងដំបូងកេនយ៉ាបានខ្ចីលុយចិនស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃថ្លៃសាងសង់ចំនួន3800លានដុល្លារកេនយ៉ាក៏ខ្ចីលុយចិនសម្រាប់រថភ្លើងមួយខ្សែទៀតដែលកំពុងសាងសង់ផងដែរក្នុងទឹកប្រាក់1500លានដុល្លារបំណុលនេះធ្វើឲ្យចិនខ្លាចជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីធំជាងគេបំផុតដល់កេនយ៉ាការសងបំណុលនេះត្រូវលើកលែងឲ្យ5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2019បំណុលដែលកេនយ៉ាជំពាក់ចិននឹងកើនឡើងជាង5ដងអ្នករិះគន់ថាបំណុលនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរថភ្លើងនេះខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃនយោបាយការទូតអន្តរជាតិបំណុលរបស់ចិនលោក Akshay Vishwana ជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលស្រាវជ្រាវលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង SGR នេះ
Any business any country any economy uses debt to
ប្រទេសណាក៏ដោយអាជីវកម្មណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយប្រើកម្ចីដើម្បីការរីកចម្រើនប៉ុន្តែទំហំនៃបំណុលនេះប្រៀបជាមួយនឹង GDP និងលទ្ធភាពសងបំណុលនេះគឺជាបញ្ហាខ្ញុំគិតថាមិនទាន់មានការវិភាគកម្រិតណាមួយចំពោះគម្រោងនេះនៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវតែបារម្ភ
ឥឡូវសម្បត់រថភ្លើង SGR នេះថ្លៃជាងពេលរថភ្លើងនេះដំណើរការដំបូងកាលពីឆ្នាំមុនដល់ទៅ 70% លោកអូគីយ៉ាអ៊ុំតាតាអូគ្វៃទីជាអ្នកប្រឆាំងខ្លាំងក្លាមួយរូបចំពោះគម្រោងរថភ្លើងនេះលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់ចៅរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាថាមិនបានស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកថារដ្ឋាភិបាលអោនក្បាលដាក់ចិន
With the Chinese everything is negotiated
អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានចរចានៅប្រទេសចិនថាវិការនៃរថភ្លើង SGR នេះគឺបងឲ្យចិនអ្វីដែលគេនិយាយបានគឺបំណុល
លោកអ៊ុំតាតាថាចិនគួរធ្វើការដើម្បីបន្ថយហានិភ័យរ៉ៃវត្ថុសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះ
So that you can have a developed China and a developed
ទាំងចិននឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺអាចរីកចម្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងបច្ចុប្បន្នគឺយើងនឹងឃើញបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកពោពេញដោយអំពើពុករលួយហើយចិនរីកចម្រើន
មានតម្រូវការជាច្រើននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកធនធានគីអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកថាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកប្រឈមនឹងគម្លាតថវិកាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រចាំឆ្នាំប្រហែល70ពាន់លានដុល្លារទៅ108ពាន់លានដុល្លារចិនសន្យាផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុ60ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនៅអាហ្វ្រិក
So there's some justified skepticism
មានបន្ទល់សង្ស័យសំហេតុផលមួយចំនួនតកតិននឹងធនាគារពិភពលោកនិងហេរ៉ាញ់ធិការីសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតអំពីលទ្ធភាពសម្រាប់បានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃផ្លូវដែកថ្មីទាំងនេះការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ហេតុផលត្រឹមត្រូវនៃផ្លូវដែកកញ្ញានេះគឺផ្អែកលើថាតើគោលដៅនៃការដឹកជញ្ជូននេះអាចសម្រេចបានឬក៏អត់ករណីនេះមួយផ្នែកធំអាស្រ័យលើថាតើចិននិងកេនយ៉ាអាចសហការគ្នាបានល្អប៉ុណ្ណាដើម្បីផ្ដល់ជំនាញនិងចំណេះដឹងដល់ជនជាតិកេនយ៉ាដើម្បីប្រតិបត្តិនិងថែរក្សាផ្លូវដែកនេះប្រកបដោយនិរន្តរភាព
វាដូចជាឆាប់ពេកដែលថាផ្លូវរថភ្លើងម៉ាដារ៉ាកាអិចប្រេសនេះជាម៉ាស៊ីននៃវឌ្ឍនភាពសម្រាប់កេនយ៉ាប៉ុន្តែការពិតគឺថាវាជាជោគជ័យរួចទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមាន3ភាគអំពីកេនយ៉ាដាក់ដំណើរការគម្រោងផ្លូវដែកដែលចិនសង់ឲ្យដោយជាប់បំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយស្វាមីភរិយាអាមេរិកាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរមួយគូកំពុងព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថារបាំប្រពៃណីខ្មែរនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់ផងនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងផងដែរ VOA បានសម្ភាសន៍ប្តីប្រពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងមួយគូនេះនឹងតាមផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិនិងសកម្មភាពនៃក្រុមរបាំរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយក៏បានផលិតជាវីដេអូឯកសារអំពីការព្យាយាមថែរក្សារបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដួងព្រលឹងនៃជាតិសាសន៍មួយដែលមានរយៈពេល30នាទីនេះតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmaiservice
ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានកំពុងអបអរកិច្ចប្រឹងប្រែងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់បំពង់បឺតភេសជ្ជៈដែលបំពុលមហាសមុទ្រពិភពលោកភោជនីយដ្ឋានដែលមានសាខាច្រើនដូចជា Starbucks និង McDonald's នាំគ្នាឈប់ប្រើប្រាស់បំពង់បឺតផ្លាស្ទិកហើយទីក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងតែម្ដងមានបំពង់បឺតរាប់ពាន់លាននៅក្នុងមហាសមុទ្ររួចទៅហើយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរើសសម្រាមមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងព្យាយាមសម្អាតយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រក្បែរកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅលោក Kevin Inoch នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកមុជទឹកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងមុជទឹកនៅតំបន់ Manly Cove ទីក្រុងស៊ីដនីតែពួកគេមិនមែនមុជទឹកចាប់ត្រីទេពួកគេមុជរកសម្រាមផ្លាស្ទិកជាពិសេសបំពង់បឺតវាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្អាតសមុទ្រដែលមានឈ្មោះថាប្រតិបត្តិការបំពង់បឺត
ពេលយើងចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះគឺគ្រាន់តែចង់រាប់ចំនួនបំពង់បឺតនិងរបស់របរផ្លាស្ទិកផ្សេងៗដែលយើងរកឃើញក្នុងសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំរំភើបណាស់ពេលឃើញមនុស្សច្រើនចង់ចូលរួមហើយខ្ញុំគិតថានេះជាសកម្មភាពដែលជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមក្នុងពិភពលោក
នាង Harriet Spark មានគំនិតបង្កើតប្រតិបត្តិការបំពង់បឺតនៅពេលនាងឃើញមឹកក្តាប់បំពង់បឺត
មានមឹកជាច្រើននៅតំបន់ឆ្នេរហើយយើងបានឃើញមឹកមួយក្បាលក្តាប់បំពង់បឺតផ្លាស្ទិកជាច្រើននៅក្នុងដៃវាហើយយើងបានជួយយកបំពង់បឺតទាំងនោះចេញដូច្នេះការនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយ
ជាទូទៅក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមុជរើសសម្រាមរាល់ថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រមូលបានបំពង់23ដើមមានថ្ងៃមួយខ្ញុំប្រមូលបាន60ដើម
កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះជំរុញអាជីវកម្មក្នុងស្រុកជាង40កន្លែងឲ្យឈប់ប្រើបំពង់បឺតផ្លាស្ទិក
Hugo's situated down here on the water and
Hugo's មានទីតាំងនៅលើទឹកហើយប្រតិបត្តិការនេះមានប្រសិទ្ធភាពក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រមូលសម្រាមនៅក្រោមហាងនេះជានិច្ចហើយហាងយើងមិនប្រើបំពង់បឺតទេ
ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការបំពង់បឺតចាប់ផ្ដើមនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2018ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានប្រមូលបំពង់បឺតជាង2000ដើមចេញពីតំបន់ Manly Cove គូកត់សម្គាល់ថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រើបំពង់បឺតប្រមាណ 2,900 លានដើមក្នុងមួយឆ្នាំ
Oh you can see the change this far fewer
អ្នកអាចមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរកន្លងមកបំពង់បឺតមានការថយចុះប៉ុន្តែរបស់របរធ្វើពីផ្លាស្ទិកផ្សេងទៀតសុទ្ធតែផ្ដល់ផលអាក្រក់តែការនេះបង្ហាញថាយើងអាចធ្វើបានតាមរយៈការប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្ដូរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណភារកិច្ចរបស់អតីតមេដឹកនាំប៉ូលីសអន្តរជាតិអ៊ីនទើប៉ូលបានរិះគន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីការខ្វះផុសតាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់6ខែបន្ទាប់ពីលោកបានបាត់ខ្លួនមុនពេលទៅរងការចោទប្រកាន់ពីការទទួលសំណូកនោះលោកស្រី Gresmain បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយមេធាវីរបស់លោកស្រីថាពួកអាជ្ញាធរចិនមិនមានផុសតាំងទេក្រសួងសន្តិសុខចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមេងហុងវ៉ៃបានត្រូវបណ្តេញចេញពីបកគុំនេះខណៈដែលរឿងក្តីរបស់លោកត្រូវបានពួករដ្ឋអាជ្ញាកំពុងដោះស្រាយនោះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅឯការប្រជុំនយោបាយលើកទី1របស់លោកចាប់តាំងពីការបញ្ចប់នៃការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016បានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើមេដឹកនាំនៃការស៊ើបអង្កេតដែលចោទប្រកាន់ពីចំណងតាក់ទងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាក្រុមអ្នកចាញ់ភាគច្រើនបានវាយប្រហារហួសពីលក្ខណៈបុគ្គលហើយបានព្យាយាមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបដិសេធព្រមទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅ Grand Rapids នៃរដ្ឋ Michigan ថាពួកគេបានព្យាយាមបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសមូសាំបិកដែលជួបប្រទះព្យុះស៊ីក្លូននិយាយថាករណីនៃជំងឺអាសន្នរោគបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីមនុស្ស5នាក់នៅថ្ងៃពុធទៅដល់ចំនួន139នាក់នៅយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញអាសន្នរោគជាជំងឺដែលរាលដាលដោយសារម្ហូបអាហារទឹកបរិភោគកខ្វក់ជំងឺនេះបណ្តាលឲ្យមានការរាករូសយ៉ាងខ្លាំងហើយជារឿយៗខ្សោះជាតិទឹកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនបានបញ្ជូនថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺអាសន្នរោគចំនួន900,000ទៅកាន់តំបន់នោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាយុទ្ធនាការសាធារណៈដើម្បីការពារជំងឺអាសន្នរោគបានធ្វើឡើងតាមរយៈវិទ្យុនិងមីក្រូនៅតាមភូមិនិងក្រុងដែលរងផលប៉ះពាល់អង្គការ UNICEF បានព្រមានទៀតថាមានពេលវេលាតិចតួចបំផុតដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃជំងឺនេះព្យុះស៊ីក្លូនអ៊ីដៃបានបក់បោកនៅប្រទេសមូសាំបិកកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុនដែលមានខ្យល់នៃការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងព្យុះសង្ឃរៀននេះក៏បានបាក់បោកនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសស៊ីមបាវេហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេវីផងដែរការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំនេះការរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវនេះបណ្ដាលមកពីភាពកំសោយខាងកសិកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការផ្ទុះជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកហើយនិងការធ្លាក់ចុះការនាំចេញយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin ដែលបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានចុះផ្សាយសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានធ្វើការចរចាប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយលោកលួយហេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនសារប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកមានខ្លឹមសារថាតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការចរចាខាងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយការស្ថាបនានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំរំពឹងនឹងស្វាគមន៍លោកលួយហេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដើម្បីបន្តការពិភាក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍ក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.